Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα στις συναντήσεις μας, τις απογευματινές, τις κυριακάτικες. Ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας στο στούντιο και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Ολίνα Ξενοπούλου, υπεύθυνη παραγωγής, η ομιλούσα και των μουσικών επιλογών. Και θα έχουμε την ευκαιρία πολύ σύντομα να συνομιλήσουμε, μεγάλη χαρά και τιμή που την έχω καλεσμένη, μία εκλεκτή φίλη και καλεσμένη, την κυρία Ελίζα Σόρογγα, η οποία είναι μία βραβευμένη καλλιτέχνης παραστατικών τεχνών και σκηνοθέτης. Θα μιλήσουμε μαζί για μία νέα δουλειά που ετοιμάζει, αλλά και συνολικά μια που θα την έχουμε κοντά μας και για το σύνολο του έργου της να τη γνωρίσουμε καλύτερα, γιατί μέσω της μεθόδου Site Specific διερευνά διεπιστημονικές μεθόδους για την επανεφεύρεση των δημόσιων χώρων και τη διάσωση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Την υποδέχομαι λοιπόν με πολύ χαρά. Κυρία Σόρογγα, καλησπέρα, καλή χρονιά.
Καλησπέρα σας, καλή χρονιά με υγεία.
Και πώς είστε?
Είμαι λίγο καλύτερα, ναι.
Λίγο καλύτερα, γιατί ναι. Να πούμε στους ακροατές μας, μιλήσαμε και επειδή δεν αισθανόσασταν και πολύ καλά, δεν ήταν βέβαιο ότι θα μιλήσουμε. Αλλά χαίρομαι που είστε κοντά μας και είναι καλύτερα υγεία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ωραία. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσουμε, θα έχουμε την ευκαιρία όμως, εγώ έκανα μία σύντομη εισαγωγή, να δούμε, θέλω να μας δώσετε κάποια στοιχεία, κυρία Σόρογγα, αγαπητή μου Ελίζα, για το πώς λειτουργείς μέσα από την τέχνη σου σε σχέση με ορισμένα θέματα που έχω αναφέρει για το Site Specific και όλα αυτά. Θέλεις να μας συστήσεις τη δουλειά σου?
Ναι, αρχικά έχω ξεκινήσει με σπουδές performance, όπου και από εκεί εξέλιξα το είδος το ποιητικής performance, δηλαδή πρώτα πας σε ένα χώρο και μετά φτιάχνεις το έργο, αντί να φτιάξεις ένα έργο και να το τοποθετήσεις σε ένα οποιοδήποτε χώρο. Mm-hmm. Οπότε βρίσκεται σε διαδραστικό διάλογο το concept, η κεντρική ιδέα του έργου με το χώρο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ας πούμε το καινούριο μου έργο τώρα με το καλό θα πραγματοποιηθεί στα Κύθυρα. Mm-hmm. Και αφορά στους κυθυραϊκούς θρύλους, δηλαδή τις φοβιστικές ιστορίες, αν θέλετε, που μένουν από γενιά σε γενιά και η τρίτη γενιά μόνο τα θυμάται βέβαια αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι έτοιμα να χαθούν αυτές οι αφηγήσεις, δηλαδή πλέον οι νέοι δεν τους γνωρίζουν. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει μια τοποειδική αφήγηση, δηλαδή στο κάστρο της Παλαιόχωρας, όπου από εκεί είναι η γενέτειρα των κυθραϊκών θρύλων, για τα κύθρα μιλάμε, το νησί Κύθρα, εκεί θα γίνει και η παρουσίαση του έργου. Οπότε έτσι δένει το γλυκό, δηλαδή και από εκεί έρχονται οι θρύλοι και εκεί παρουσιάζονται.
Ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι καθόλου. Και άμα μπλέξουμε τώρα σε μια ιστορία για το πώς γίνεται όλο αυτό, επειδή θέλω να σταθούμε στα βραβεία που έχεις λάβει και που είναι πολύ σημαντικά και δεν θέλω να τα περάσουμε έτσι, γιατί έχεις μια παρουσία και διεθνή παρουσία, επειδή έχεις και σπουδές στο εξωτερικό, θέλω να μας μιλήσεις για αυτήν την περιοχή, ας πούμε, στη ζωή σου και για τις σπουδές σου, αλλά και για το πώς βραβεύτηκαν τα έργα σου.
Ναι, ήμουνα σε μια δύσκολη φάση κάπως στην Αθήνα όσο ζούσα, γιατί δεν υπήρχε ακριβώς αυτό που ήθελα να σπουδάσω. Δεν ήθελα χορό, δεν ήθελα θέατρο, είχα προσπαθήσει και τα δύο, δεν μου ταιριάζα τίποτα αυτά δύο. Οπότε αυτό που τελικά ήθελα να σπουδάσω λεγόταν performance και ευτυχώς είχα τεράστια τύχη να μπορέσω να το σπουδάσω και να φύγω στο εξωτερικό. Πήγα στο Λονδίνο, στο Goldsmiths University of London και εκεί σπούδασα και έκανα ένα μεταπτυχιακό, δηλαδή ένα χρόνο. Παράλληλα είχα και μια εργασία part-time βέβαια για να τα βγάζω πέρα. Και έτσι μετά έμεινα άλλα 7 χρόνια στο Λονδίνο και έχτισα σιγά σιγά το πορτφόλιό μου το καλλιτεχνικό.
Εργάστηκες εκεί.
Ναι, ναι.
Και έκανες και ένα έργο το οποίο βραβεύτηκε, νομίζω, ε.
Ναι, λέγεται Women in Agony, γυναίκες σε αγωνία. Και πρόκειται για 16 γυναίκες που μαζεύονται την Black Friday στην Oxford Circus, που είναι η αντίστοιχη Ερμού του Λονδίνου. Και εκεί που ο κόσμος ψωνίζει. Εμφανίστηκαν σαν flash mob αυτές οι 16 γυναίκες, ολόιδοι αντιμένες μεταξύ τους, ολόιδιες περούκες, με πάρα πολλές τσάντες, σακούλες από ψώνια και ταυτόχρονα ούρλιαξαν. Ένα τελετουργικό ουρλιαχτό, σε κύκλο δηλαδή, το οποίο δημιούργησε αυτή τη μαγική στιγμή της ησυχίας μέσα στον πανικό μιας Black Friday σε ένα τόσο εμπορικό δρόμο.
Έκανε μεγάλη αίσθηση αυτό το έργο. Είναι πολύ εντυπωσιακό για όσους ακροατές μας θέλουν να το αναζητήσουν, μπορούν να το βρουν στο... Υπάρχουν στοιχεία στο YouTube κάπου που... στη σελίδα σου ίσως.
Είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο Women in Agony, άμα πατήσει κάποιος στο διαδίκτυο και το όνομά μου ίσως Ελίζα Σόρογκα, θα βγει, υπάρχει και βίντεο που δείχνει τη δράση.
Οπότε αυτό βραβεύτηκε το έργο, ε?
Αυτό βραβεύτηκε, ναι, στο διαγωνισμό Arte Laguna Art Prize που έγινε στη Βενετία το 2017.
Πρώτο βραβείο.
Ναι, το πρώτο βραβείο, το παγκόσμιο πρώτο βραβείο πήρε, ναι, στην κατηγορία Performance και Video Art.
Μπράβο. Και μετά κατόπιν...
Μετά έχω βραβευτεί, για τα βραβεία τώρα, έχω βραβευτεί συγκεκριμένα με από το Artworks, το πρόγραμμα που το τρέχει με τη χρηματοδότηση του Σταύρος Νιάρχος, που είναι ένα πρόγραμμα υποστήριξης fellowship καλλιτεχνών στην
2021
Ελλάδα.
Αυτό, αυτή την περίοδο.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα μια άλλη βράβευση που έγινε στην Ταϊβάν, που έστειλα εκεί μια καινούργια μου ιδέα και με έχουν επιλέξει και με το καλό θα πάω κάποια στιγμή.
Ωραία. Για το 24, αυτό το ειδικό βραβείο σύγχρονης τέχνης. Πολύ ενδιαφέρον και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί συνεχίζεις, ενώ η έδρα σου τώρα είναι στην Ελλάδα, έτσι.
Ακριβώς.
Ωραία, ναι. Αλλά συνεχίζεις να έχεις αυτή την διεθνή επικοινωνία που ουσιαστικά είναι και μία μορφή τέχνης, αν δεν κάνω λάθος και να με διαψεύσεις αν δεν είναι έτσι, που επιτρέπει αυτή τη διάδραση με το εξωτερικό. Δεν είναι καθαρά θέατρο στα ελληνικά, όπου είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολο να διακτηνιστεί και να φύγει λόγω γλώσσας. Ε?
Ναι, ακριβώς. Έχει μια διεθνή γλώσσα αυτά τα έργα. Ναι. Και αν είναι, έχει κάποια πολύ λίγα λόγια, αυτά θα είναι στα αγγλικά συνήθως. Οπότε κάπως τα έργα είναι φτιαγμένα για διεθνή κοινό εξ αρχής. Βέβαια τώρα αυτό με τα κύθρα που σας λέω είναι 100% ελληνικό.
Ναι,
και
καλά.
Και
βέβαια.
Ναι.
Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Πριν όμως θέλω να κάνουμε να μας δώσεις ένα στοιχείο σε σχέση με τις σπουδές. Αν αυτές οι σπουδές, γιατί εσύ χρησιμοποιείς και ψηφιακά μέσα, αυτές οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο στο Λονδίνο είχαν και αναφορά σε χρήση ψηφιακών μέσων.
Όχι ιδιαίτερα, όχι. Mm-hmm. Ήταν καθαρά σκηνοθεσία performance. Mm-hmm. Ότι σε μαθαίνανε ουσιαστικά από το πώς μια ιδέα που, mm-hmm. Που την έχεις να μπορέσεις να,
να την υλοποιήσεις.
Να την αναπτύξεις και mm-hmm. να την παρουσιάσεις. Αυτός ήταν
ωραία. Και από εκεί και πέρα ο κάθε καλλιτέχνης επιλέγει αν θα χρησιμοποιήσει ψηφιακά μέσα ανάλογα και με τους βοηθούς που έχει, τους συνεργάτες.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και για μένα κάπως με πήγε πιο πολύ στο ντοκιμαντέρ σιγά σιγά και άρχισα να κάνω και ταινίες ντοκιμαντέρ, mm-hmm. παρατήρησης.
Mm-hmm. Ωραία. Ναι. Ναι. Τώρα θέλω να μιλήσουμε πριν πάμε στο έργο, γιατί μας έδωσες κάποια στοιχεία, ίσως μας δώσεις και περισσότερα για την τελευταία σου δουλειά που ετοιμάζεται, να μιλήσουμε και για την τυραννία της οικειότητας.
Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα αγαπημένο έργο, το mm-hmm. οποίο το παρουσίασα και πολύ πολύ πρόσφατα τώρα στην Artens, που mm-hmm. είναι στη Βουκουρεστή, στο Κολωνάκι. Ναι. Το παρουσίασα στις 22 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για ένα έργο όπου το κοινό ουσιαστικά κινηματογραφείται ζωντανά mm-hmm. και με το που μπαίνει μέσα να παρακολουθήσει την performance συνειδητοποιεί ότι το ίδιο το αντικείμενο του έργου είναι το ίδιο το κοινό. Οπότε εγώ είμαι στη σκηνή, ας πούμε, να το mm-hmm. πούμε έτσι, και κινηματογραφώ το κοινό και πηγαίνω, κάνω zoom στα αυτιά, στα χέρια, στις λεπτομέρειες, mm. σε κάποια ζευγάρια που παίρνω τα πορτρέτα τους, κάποια χέρια που κοιτάνε τα κινητά τους. Δηλαδή είναι μια παρατήρηση κινηματογραφική και ο κόσμος δεν το ξέρει φυσικά ότι πρόκειται να δει τον εαυτό του, γιατί αυτό ουσιαστικά έχω συνδέσει μια κάμερα με έναν προτζέκτορα, mm-hmm. με ένα καλώδιο HDMI, οπότε ουσιαστικά περνάει η εικόνα απευθείας, οπότε ό,τι βλέπει η κάμερά μου mm-hmm. που εγώ είμαι στη σκηνή και το κινηματογραφώ, αυτό δείχνει,
προβάλλεται απευθείας σε κανονικό χρόνο.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Ωραίο, αυτό τους εκπλήσει.
Ναι, γιατί και δεν το περιμένει κανείς αρχικά mm. ότι θα γίνει αυτό. Δημιουργείται μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, ας πούμε, που είτε είναι μελαγχολική, κάποιες φορές κάποιες άλλες είναι πολύ πολύ χιουμοριστική, mm. είτε και τα δύο. Επίσης θα κάνω και focus και unfocus σε κάποιους ανθρώπους που αυτό κατά κάποιο τρόπο έτσι έχει συγκινήσει κάποιες φορές. Ήταν, ξέρω εγώ, ένα πορτρέτο μιας κόρης με τη μαμά της. Ήταν ένα μωρό και το πώς το κρατούσε η μαμά του. Ουσιαστικά πηγαίνω σε λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την οικειότητα.
Ναι.
Και τις δείχνω και μένω εκεί στο κάδρο. Δηλαδή δεν κουνάει όλη την ώρα, αλλά κάθομαι και, ας πούμε, ναι. και το αφήνω λίγο σε αυτό το αμήχανο κάδρο που μένει.
Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω σε σχέση με την αμηχανία, γιατί πολλοί φίλοι και που μας ακούν και όλοι μας μπορεί να αισθανθούμε καλά. Οι καλλιτέχνες είμαστε πιο εξοικειωμένοι με την έκθεση και είναι και μερικοί θέλουμε κιόλας ως ένα σημείο, ξέρεις, να... Δηλαδή, μας αρέσει να προβάλλεται και η εικόνα μας σε σχέση πάντα με τη δουλειά μας εννοώ, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αυτή την άνεση και αισθάνονται ότι απειλούνται κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, σε κάποιο περίπτωση.
Το νιώθεις αυτό κάπως εσύ, ότι μπορεί να δεις ανασχετήσουν ή το δέχονται άνετα?
Κάποιοι μπορεί να φύγουν κιόλας κατά τη διάρκεια της παράστασης ή κάποιοι κλείνουν τα μάτια τους, που και αυτό από μόνο του αποτελεί μια πράξη παραστατική κατά κάποιο τρόπο, mm-hmm. γιατί είναι ο πρωταγωνιστής ξαφνικά αυτός που φεύγει ή αυτός που κρύβεται ή mm-hmm. αυτός που σκύβει για να μην φανεί. Οπότε όλο αυτό γίνεται ένας καθρέφτης ουσιαστικά της... όταν είχα ξεκινήσει να τη φτιάχνω αυτή την παράσταση, ήθελα απλώς να βάλω ένα καθρέφτη. Mm. Και υπήρχαν κάποια τεχνικά θέματα, ότι πώς θα χωρέσει ο καθρέφτης τόσο μεγάλος κτλ. Και συνειδητοποίησα, νομίζω ένας καθηγητής εδώ με είχε βοηθήσει και μου λέει, μπορεί να το κάνεις με την κάμερα αυτό, ας πούμε, και ακόμα καλύτερα, γιατί με την κάμερα έχεις και την ευκαιρία να κάνεις zoom.
Βέβαια.
Και να πας όπου θες και μπορείς να πας και πολύ κοντά, να βγάζεις μόνο το μάτι ενός μέλους του κοινού.
Εσύ όμως δεν φαίνεσαι, απλά κινηματογραφείς.
Εγώ φαίνομαι...
Εννοώ στην κάμερα, δεν έχεις διάδραση εσύ με την κάμερα καθόλου.
Είμαι πίσω από
εσύ
την κάμερα.
Εσύ είσαι πίσω από την κάμερα.
Εγώ κουνάω την κάμερα, χειρίζομαι την κάμερα.
Ωραία, ναι. Και αυτή η λέξη πάντως, αυτή η φράση μάλλον, η τυραννία της οικειότητας, εγώ βρίσκω ότι είναι σπουδαία, είναι εξαιρετική και δίνει όλη το νόημα αυτό.
Ναι.
Δηλαδή αυτού του εντύμαση, αυτής της οικειότητας, που όμως είναι και μια τυραννία, μια μορφή τυραννίας.
Ναι, γιατί με τους πολύ οικείους μας ανθρώπους που μας ξέρουν πολύ καλά, ξέρουν και πού να μας κοιτάξουν ή να μας ενοχλήσουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι.
Βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραία. Και τώρα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο ακόμη και για αυτό το νέο project, γιατί μας ανέφερες ότι έχει στοιχεία, αλλά θέλω να σταθούμε σε αυτή τη διάδοση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί μας ανέφερες ότι η τρίτη γενιά δεν έχει, αυτή είναι που ξέρει ουσιαστικά.
Ναι.
Έτσι. Αλλά οι νεότεροι μέσα από αυτή την προφορική παράδοση δεν έχουν κρατήσει κάποια στοιχεία ή δεν τους ενδιαφέρει να τα ενσωματώσουν και να τα μεταφέρουν.
Πολύ λίγοι κάτω των 40 γνωρίζουν τους κυθραϊκούς ρήλους. Τώρα συγκεκριμένα εγώ έχω κάνει την έρευνά μου στα Κύθυρα, αλλά μπορεί να ισχύει το ίδιο και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Οπότε αυτό πρόκειται για ένα έργο που έστειλα προς χρηματοδότηση στο Υπουργείο Πολιτισμού στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά και έχει ως βάση τη διάσωση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα των θρύλων και των δυσυνδαιμονιών και των δοξαθειών που έχει το νησί των Κυθύρων. Και όλες αυτές οι ιστορίες που άφησαν ο απόϊχος των πειρατών και οι επιδρομές των πειρατών του Μπαρμπαρόσα κατά βάση και όλες αυτές οι καταστροφές που έγιναν άφησαν ένα απόϊχο από θρύλους. Και αυτοί από στόμα σε στόμα μέσω του γνωστού χαλασμένου τηλεφώνου κάπως έχουν φτάσει μέχρι το σήμερα και από γενιά σε γενιά έχουν φτάσει. Και αυτό είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο άμα δεν καταγραφτεί θα χαθεί, ας πούμε, με αυτή την έννοια. Ευτυχώς έχει κάνει και μια πολύ καλή έρευνα η Δέσποινα Δαμιανού, με την οποία συνεργάζομαι και είναι και η ερευνητική σύμβουλος του έργου. Οπότε και εκείνη είχε κάνει μια αντίστοιχη καταγραφή, βέβαια έγινε ως λαογράφος σε βιβλίο, σε μορφή βιβλίου. Η διαφορά με το δικό μου project είναι ότι εγώ θα το κάνω σε μορφή podcast, οπότε τώρα με το καλό στο τέλος του Ιανουαρίου θα βγουν γύρω στα 40 podcast των 2 με 3 λεπτών το καθένα, τα οποία είναι εμπλουτισμένα με τρισδιάστατα ηχοτοπία κιόλας, τα οποία επιμελείται ο Τζεφ Βάγκερ, ένας εξαιρετικός μουσικός συνθέτης. Οπότε ουσιαστικά αναβιώνουμε τους κυθραϊκούς θρύλους, δηλαδή ακούμε τις ιστορίες από της τρίτης γενιάς κυθύριους που θέλησαν να αφηγηθούν, ας πούμε, κάποιες μνήμες που είχαν από τη μητέρα τους, τον πατέρα τους κτλ. Και από πάνω εμείς χτίζουμε τα ηχοτοπία. Δηλαδή, ας πούμε, αν έχει να κάνει με, θα σας πω ένα παράδειγμα, υπάρχει ένας θρύλος που αφορά που λέγεται κούλουθρα. Τα κούλουθρα είναι τα βάφτιστα μωρά, τα οποία επειδή δεν είχαν βαφτιστεί και πέθαναν, τα ακούνε τα βράδια και ακούμε τα κλάματα των μωρών και υπήρξαν, ας πούμε, μαρτυρίες ότι κάποιοι ακούγαν αυτά τα μωρά. Κατά κάποιο τρόπο εμείς αναβιώνουμε αυτούς τους ήχους. Δηλαδή, ναι.
Ναι, κατάλαβα πολύ καλά. Και εμείς βάλαμε στην αρχή αυτό το κομμάτι που μας έστειλες, το MP3, το Mute, όπου και πάλι θα το ακούσουμε όταν σε αποχαιρετήσουμε. Αλλά θέλω να μας πεις και γι' αυτό, μια που θα ακούσουν οι ακροατές μας το μουσικό μέρος, τι είναι αυτό που μας έστειλες.
Α, αυτό δεν έχει σχέση με το έργο.
Όχι, με αυτό, απλά...
Ναι. Είναι απλώς ένα τραγούδι που μου αρέσει.
Α, ένα τραγούδι που σου αρέσει. Δεν το χρησιμοποίησες κάποια στιγμή εσύ?
Όχι.
Ωραία, ωραία, κατάλαβα.
Ναι.
Μια χαρά. Νομίζω ότι μας έδωσες αυτά τα στοιχεία που μας ενδιέφεραν. Τώρα, πολλά μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι ακόμη να προσθέσουμε που δεν έχουμε πει.
Ναι, θα ήθελα να προσθέσω ότι μετά το Μάρτιο με το καλό θα γίνει και μια παρουσίαση αυτού του έργου σε θέατρο στην Αθήνα. Οπότε
ωραία.
Θα είναι ένα σκοτεινό θέατρο, blackout εντελώς δηλαδή, όπου το κοινό θα μπαίνει, θα παίρνει τα ακουστικά και για 40 λεπτά θα αφήνεται στην εξιστόρηση των θρύλων και θα αναβιώνει με τρισδιάστατα ηχοτοπία όλες αυτές τις ιστορίες.
Πολύ ωραία. Και αυτό έχετε βρει το θέατρο, ξέρετε το μέρος ή τώρα είναι σε διαδικασία?
Είμαστε
που κλείνεται.
Είμαστε στη φάση που το ψάχνουμε ακόμα. Ναι.
Και θα σκεφτόσουν αυτό να το επεκτείνεις κιόλας και σε άλλο μέρος εκτός από τα Κύθυρα ενδεχομένως, σαν ένα γενικότερο project, που επιλεκτικά πάντα από ελληνικές τοποθεσίες.
σίγουρα
ή θα ολοκληρωθεί ως ιδέα μόνο με τα κύθυρα.
Μόνο στα κύθυρα εστιάζεται το συγκεκριμένο και θα παρουσιαστεί και το καλοκαίρι με το καλό στα κύθυρα, με το καλό στο κάστρο της Παλαιόχωρας που σας είπα ότι από εκεί έρχονται οι θρύλοι και στην Αθήνα σε κάποιο θέατρο για να έρθει και το αθηναϊκό κοινό σε επαφή με το έργο.
Πολύ ωραία. Ωραία, Ελίζα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε με την κυρία Ελίζα Σόρογγα, την βραβευμένη καλλιτέχνηρα των παραστατικών τεχνών και σκηνοθέτηδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις καλή χρονιά.
Ευχαριστώ εγώ.
Και καλή επιτυχία και περαστικά.
Ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ. Bye, γεια.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ακούσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του Θανάση Δρίτσα από το άλμπουμ Ιδατογραφίες. Το κομμάτι λέγεται Συνεικόνες. Εδώ είμαστε στις συναντήσεις, στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας, ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα. Και τώρα θα περάσουμε στην επόμενη εκλεκτή μου καλεσμένη. Μετά από ένα μουσικό κομμάτι θα έχουμε την ευκαιρία να την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Όμως εγώ να σας δώσω κάποια στοιχεία, γιατί πρόκειται για μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Πρόκειται για μία καλλιτέχνηδα η οποία είναι χορογράφος και καθηγήτρια χορού βέβαια, η κυρία Χριστίνα Γεροσίδερη, απόφοιτη της Κρατικής Σχολής Ορχιστικής Τέχνης, σπουδές στο Λονδίνο, στο Laban Center και στη Νέα Υόρκη, διδάσκει κλασικό μπαλέτο και σύγχρονο μπαλέτο και επίσης ένα πολύ συγκεκριμένο είδος κίνησης, το οποίο θα έλεγα σχεδόν εκείνη το έχει εφεύρει, το dance movement. Και θα μιλήσουμε μαζί με αφορμή τη χορευτική performance «Χλωμή Πολυχρωμία» από την ομάδα Συγχορδό, σε χορογραφία και σκηνοθεσία που υπογράφει η ίδια, σενάριο, ποιητικά κείμενα, ηχογραφημένη ερμηνεία Λαμπρινή Καρούσου και μουσική σύνθεση Βαγγέλη Μερτζάνη. Στα φωνητικά Ηλία Θωμαδάκη, θα μας τα πει και η ίδια αυτά, και θα μιλήσουμε μετά για το χορό και την ερμηνεία. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί της μετά από ένα μουσικό πέρασμα σύντομο. Απολαύσαμε τη Σίλβια Ευθυμίου σε στίχους Νίκου Μωραΐτη και μουσική Νίκου Παπαδιαμαντή. Να βγεις από τα χρώματα λέγεται το κομμάτι και νομίζω ότι είναι η καλύτερη εισαγωγή για να μπούμε και να μιλήσουμε με την καλεσμένη μου για αυτή την παράσταση με τίτλο «Χλωμή Πολυχρωμία», μια που στο δελτίο τύπου που μας έχουν στείλει αναφέρει πολύ έτσι επιγραμματικά το ερώτημα «Έχεις νιώσει ποτέ πως ο άνθρωπος που έχεις προκύψει είναι η χλωμή εκδοχή του πολύχρωμου εαυτού σου? Σε έχει μήπως αγγίξει η αγωνία πως πάντα υπάρχει ένα πρέπει που αναβάλει τα θέλω σου? Μήπως πνίγεσαι στα δεσμά της καθημερινότητας? Τα άλλα θα μας τα πει η ίδια, την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά κυρία Γεροσίδερη.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά και σε εσάς όλους.
Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ να πω ότι γνωριζόμαστε χρόνια. Η κυρία Γεροσίδερη Χριστίνα έχει μία, μαζί με τη μητέρα της βέβαια, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, είναι καθηγήτρια χορού σε μια σχολή που έχουν ιδρύσει οι ίδιες και έχω παρακολουθήσει εγώ χρόνια μαθήματα εκεί, οπότε γνωριζόμαστε καλά, ξέρω το έργο τους. Η Μάγδα Γεροσίδερη είναι η μητέρα της, είναι μια πολύ γνωστή χορεύτρια, χορογράφος, και θέλω τώρα, Χριστίνα μου, να σε ρωτήσω για το έργο αυτό το οποίο ετοιμάζεται, αυτή την παράσταση, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να μας δώσεις κάποια στοιχεία εσύ και να δούμε πού και πότε θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε.
Ναι, είναι ένας τρόπος να προσεγγίσουμε το ερώτημα του κάθε ανθρώπου. Πώς είναι, πού βρίσκεται, πού πάει, πώς εξελίσσεται, πώς αντιδρά στα πρέπει της κοινωνίας, στα πρότυπα. Καθένας έχει το δικό του τρόπο. Mm-hmm. Καθένας έχει πολλά χρώματα, έχει πολλά επίπεδα, πολλές παραλλαγές και στην πορεία της ζωής ψάχνεις να βρεις πώς θα τα συντονίσεις όλα αυτά και mm-hmm. θα τα ανακαλύψεις. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο mm-hmm. είναι και η δική μας η παράσταση. Είναι βασισμένο σε κείμενο που έχει γράψει, ποιητικό κείμενο που έχει γράψει η Λαμπρινή Καρούσου. Mm-hmm. Σε μουσική που έχει γράψει ο Βαγγέλης Μετζάνης, mm-hmm. ειδικά για την παράσταση. Και είναι ένας τρόπος να ανακαλύψω κι εγώ, να ψάξω να ερευνήσω πώς μπορεί η κίνηση να αποδώσει το λόγο μαζί με τη μουσική. Είναι ένας συνδυασμός από λόγο και μουσική mm-hmm. και κίνηση. Mm-hmm.
Θα λέγαμε ότι είναι χοροθεατρική παράσταση, είναι περισσότερο χορός. Έχει μέσα και το λόγο, αλλά ναι. θέλω να δω εσύ πώς το προσεγγίζεις και ως σκηνοθετικά, γιατί χορογραφικά αντιλαμβάνομαι ότι θα έχει πολλή κίνηση, αλλά σκηνοθετικά περίπου...
Εγώ θα λέγω ότι είναι περισσότερο χορός. Mm. Είναι αρκετή η κίνηση, mm-hmm. Ακόμα και αν δεν είναι τα κλασικά βήματα του χορού, mm. έχει όμως χορευτική κίνηση πάρα πολύ.
Ναι. Και έχει το σύγχρονο που διδάσκεις εσύ, έχει στοιχεία ναι, σύγχρονο βέβαια. Βασικά βέβαια, είναι σύγχρονο, γιατί...
Ναι, γιατί ναι. είναι έκφραση mm-hmm. του νοήματος που υπάρχει στο κείμενο. Οπότε είναι μόνο σύγχρονος χορός μπορεί να εκφράσει κάτι τέτοιο.
Βέβαια. Πάντως αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι πάντα εύκολο να κερδιθεί, γιατί μπορεί όταν υπάρχει και λόγος να... Καμιά φορά να σπάει την κίνηση και να ξέρεις τι εννοώ. Δηλαδή ναι. η κίνηση από μόνη της έχει μία συνέπεια και μία συνέχεια και μία ροή, η οποία καμιά φορά δεν θέλουμε να διακοπεί. Αλλά απ' την άλλη πάλι όταν υπάρχει και λόγος μπορεί πραγματικά να είναι ένα πολύ σύνθετο θέαμα το οποίο να σε καλύπτει πλήρως.
Εμείς κάτι τέτοιο στοχεύουμε, ναι. αυτό προσπαθούμε.
Και με τώρα... τη Λαμπρινία, γιατί θα κάνει και την ερμηνεία, νομίζω το
ναι, ναι.
εννοώ από πλευράς
κάνει φωνητικά. Κάνει και την ερμηνεία, βέβαια, απαγγέλει την ώρα της παράστασης. Υπάρχουν κάποια κομμάτια που τα απαγγέλει ζωντανά και υπάρχουν mm. και κάποια που είναι ηχογραφημένα. Mm-hmm.
Και τα φωνητικά, στα φωνητικά είναι η Λία Θωμαδάκη, εκεί τι, υπάρχει τραγούδι περισσότερο.
Ναι, mm. είναι αυτό που λέει φωνητικά, δεν είναι ακριβώς τραγούδι. Mm-hmm. Αλλά με τη φωνή της δίνει έτσι λίγο τη μουσική και φτιάχνει την ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Να πω επίσης ποιοι χορεύουν
Βέβαια.
Ακόμα.
Ναι, για να τα πούμε σωστά, γιατί ενδεχομένως να μην έχω τα σωστά ονόματα.
Εκτός από τη Λαμπρινή Καρούσου που χορεύει επίσης, mm-hmm. η Λία Θωμαδάκη που έχει κάνει τα φωνητικά χορεύει επίσης, mm-hmm. είναι ακόμα η Μαρία Γεωργιοπούλου και η Μαρία Κλιγκοπούλου.
Ωραία.
Που χορεύουν. Mm-hmm.
Και ο φωτισμός είναι του Παναγιώτη Μανούση.
Σωστά.
Που παίζει πολύ ρόλο σε τέτοιες στιγμές, νομίζω.
Ναι, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Mm-hmm.
Και τώρα να σε ρωτήσω σε σχέση με το σύγχορδο. Αυτό το έχετε καιρό, είναι τελευταία, έχει δημιουργηθεί αυτή η ομάδα, θα έλεγα.
Όχι, είναι πολλά χρόνια.
Είναι αρκετά χρόνια.
Mm-hmm. Κάναμε μία παρόμοια παράσταση πριν από 10 χρόνια. Mm-hmm. Και εντωμεταξύ κάνουμε διάφορες έτσι, μαζευόμαστε
δράσεις,
και,
ναι,
και mm-hmm. δοκιμάζουμε διάφορα, μελετάμε, κάνουμε μικρές εργασίες και τώρα μετά από αρκετά χρόνια και αρκετή δουλειά προέκυψε αυτό. Που έχουμε ετοιμάσει φέτος.
Ναι, γιατί πρέπει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα άτομα τα οποία ερμηνεύουν, τα κορίτσια, οι κυρίες που ερμηνεύουν, έρχονται και στη σχολή, δηλαδή δουλεύετε μαζί, έτσι δεν είναι χορεύτριες οι οποίες έρχονται απ' έξω.
Είναι επαγγελματίες χορεύτριες,
ναι, είναι, αλλά...
που έρχονται από ναι. διάφορες σχολές. Mm-hmm. Αλλά τώρα για αρκετούς μήνες έχουμε δουλέψει μαζί πάνω σε αυτό το έργο.
Mm-hmm. Ναι, γιατί όσοι έρχονται και στο συγκεκριμένο χώρο, που στη χοροκίνηση, είναι πολύ πιστοί σε αυτό. Ίσως
αυτό
και
είναι
γιατί...
αλήθεια.
Αυτό είναι αλήθεια και το ξέρω και από προσωπική mm-hmm. εμπειρία. Δηλαδή, επειδή εμένα μου έχει λείψει πάρα πολύ λόγω του ότι έχω φύγει από την περιοχή αυτή μακριά mm-hmm. πολύ. Πραγματικά όμως αυτό το είδος, και θέλω να σταθούμε στο dance movement, είναι ένα είδος το οποίο... Εγώ στη σχολή αυτή, στο συγκεκριμένο χώρο το ανακάλυψα. Δεν ξέρω αν εσύ είναι κάτι που γίνεται και αλλού, είναι κάτι που εσύ το έχετε και η Μάγδα το έχετε...
Όχι, είναι ένα μοναδικό μάθημα που το έχει δημιουργήσει η μητέρα μου, η Μάγδα Γεροσίδερη. Και είναι ένας συνδυασμός από στοιχεία από γιόγκα και πιλάτες που είναι ό,τι πιο...
Και σύγχρονο.
Μαζί με σύγχρονο χορό και κάποια στοιχεία και από κλασικό χορό έχει. Mm-hmm. Αλλά είναι μοναδικός ο συνδυασμός που έχει γίνει, γιατί μπορεί και να γυμνάζει το σώμα και ταυτόχρονα να μην το επιβαρύνει περισσότερο από όσο χρειάζεται και να έχει και καλή φυσική κατάσταση και ελαστικότητα και δύναμη.
Και stretching.
Και
αυτό το, δηλαδή
βέβαια.
Να τραβιούνται οι
βέβαια.
Και έχει και μπαρά έδαφος, μπαρατέρ, έχει
σωστά,
στοιχεία.
Σωστά και, ναι, και καλή σωστή στάση του σώματος. Και βέβαια έχει και τη μουσική ταυτόχρονα που μας φτιάχνει τη διάθεση και μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ άνετα και καλύτερα.
Ναι, πολύ ωραία. Και τώρα να σε ρωτήσω γενικότερα και για το χορό, γιατί εσύ από μικρή καλά βέβαια παίζει ρόλο και το περιβάλλον και το να έχεις μια μητέρα η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή, πάρα πολύ πετυχημένη χορεύτρια και κατόπιν χορογράφος και δασκάλα. Αυτό σου δημιούργησε εσένα ένα πεδίο όπου από μικρή ενδιαφέρθηκες γι' αυτό και αισθάνθηκες ότι το αγαπάς πολύ, γιατί είσαι πολύ αφοσιωμένη σε αυτό σε σχέση και με τις σπουδές σου.
Ναι, βέβαια. Μεγάλωσα μέσα σε αυτό το κομμάτι, μέσα στο χορό. Στην αρχή όλα, όπως όλα τα παιδάκια πήγαινα και έκανα χορό, αλλά στην πορεία το αγάπησα και βρήκα τον τρόπο να εκφράζομαι μέσα από αυτό.
Mm-hmm. Και τώρα να σε ρωτήσω και σε σχέση με τις σπουδές στο εξωτερικό, όταν πήγες στο Λονδίνο και πώς ήταν εκεί η εμπειρία σε σχέση με την παιδεία που είχες πάρει από εδώ, γιατί ξέρεις πάντα τον χορό, δεν τον αντιμετωπίζουμε το ίδιο ακριβώς με το θέατρο. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε χορευτές που έχουν σπουδές και έργο, να σταθούμε και να δούμε πώς είναι η κατάσταση, πώς είναι η παιδεία μας εδώ, τι γίνεται με το εξωτερικό και όταν οι χορευτές μας έξω διαπρέπουν, εδώ πέρα υπάρχει το αντίστοιχο έτσι, περιβάλλον όπου μπορούν να διακριθούν και να ζήσουν και αξιοπρεπώς.
Πιστεύω ότι υπάρχει. Mm-hmm. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο και η παιδεία εδώ, η χορευτική και...
Και οι ομάδες που υπάρχουν.
Οι ομάδες, ναι. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια μεγάλο περιθώριο για να γίνει ακόμα καλύτερο.
Ναι.
Πάντα υπάρχουν προβλήματα στον χώρο της τέχνης.
Mm-hmm. Αλλά... Τώρα θα γίνει και η ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών, όπου και ο χορός θα είναι...
Ναι.
Θα ενταχθεί και ο χορός,
ναι.
Νομίζω
ότι είναι
ότι σημαντικό.
Είναι... Βέβαια.
Αυτό.
Πάντως υπάρχουν πολύ καλοί δάσκαλοι που κάνουν εξαιρετική δουλειά.
Mm-hmm. Όμως πάντα εγώ βλέπω ότι με χορογράφους που έχω μιλήσει και οι οποίοι παρουσιάζουν το έργο τους και είτε είναι στην Επίδαυρο είτε είναι γενικότερα, είναι πάρα πολύ καλλιεργημένοι και κατηρτισμένοι και σε σχέση με φεύγουν έξω. Οι περισσότεροι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος,
ναι,
ίσως νομίζω... για τη χορογραφία, ίσως για μεταπτυχιακό, πάντως φεύγουν έξω για το χορό και επανέρχονται.
Νομίζω ότι όπως και σε όλες τις τέχνες, ίσως και σε όλες τις επιστήμες, χρειάζεται ένα άνοιγμα προς τα έξω, γιατί ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος και είναι γεμάτος από διαφορετικές γνώσεις, διαφορετικά είδη, που μπορεί κανείς εκεί να βρει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και να τα εμπλουτίσει σε αυτό που έχει ήδη κάνει.
Πολύ ωραία. Ναι. Χαίρομαι για αυτή την κουβέντα μας. Ήθελα πολύ να συζητήσουμε μαζί και να δούμε τώρα πάλι, να μας δώσεις κάποια στοιχεία για το πότε, πού και πότε θα μπορέσουμε να σας δούμε.
Ναι, θα είναι 4 Κυριακές. Ξεκινάμε από την επόμενη 12 του Γενάρη, 12, 19 και 26 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου. στις 5.30 το απόγευμα είναι η παράσταση στο θέατρο ΡΟΕ.
Ωραίος χώρος.
Ναι, mm-hmm. πολύ όμορφος mm-hmm. χώρος και αρκετά κεντρικά βολεύει και το μετρό.
Και κατάλληλος για παραστάσεις χορού, να το πούμε ναι. και αυτό.
Ναι, έχουν γίνει πολλές παραστάσεις χορού εκεί. Mm-hmm.
Ωραία. Καλή επιτυχία να έχετε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους.
Βεβαίως.
Και
Βεβαίως.
Να πω ότι μήπως πρέπει να κάνετε και κάποια έτσι εξόρμηση και σε άλλα προάστια.
Θα προσπαθήσουμε.
Γιατί το dance movement πρέπει λίγο να διακτηνιστεί, νομίζω.
Θα προσπαθήσουμε.
Να
ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι
και εγώ, και εγώ. Χαιρετισμούς, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Γεια.
Γεια χαρά.
Και στο γιατί είμαι κι εγώ χαμένος σε μια ομίχλη από γνωστούς και φίλους μεθυσμένος. Κάτι σου πνίγει τη φωνή και θέλεις να φωνάξεις. Θέλεις να φύγεις μακριά, πίσω να μην κοιτάξεις. Θέλεις να φύγεις μακριά, πίσω να μην κοιτάξεις. Πάρε χρώμα τις πληγές σου, σου κόκκινα, κόψε τα σχοινιά πριν γίνουν σειρματόσχοινα. Πάρε χρώμα απ' τις πληγές σου, τι σου κόκκινα, κόψε τα σχοινιά πριν γίνουν σειρματόσχοινα. Αέρα, θέλεις φως και οι πόρτες δεν ανοίγουν. Κάτι σου πνίγει τη φωνή και θέλεις να φωνάξεις. Τα ρούχα που σε σφίγγουνε θέλεις να τα πετάξεις. Τα ρούχα που σε σφίγγουνε θέλεις να τα πετάξεις. Πάρε χρώμα απ' τις πληγές σου, δι σου κόκκινα, κόψε τα σχοινιά πριν γίνουν σειρματόσχοινα. Πάρε χρώμα απ' τις πληγές σου, δι σου κόκκινα, κόψε τα σχοινιά πριν γίνουν σειρματόσχοινα. Πάρε χρώμα απ' τις πληγές σου, δι σου κόκκινα, κόψε τα σχοινιά πριν γίνουν σειρματόσχοινα. Πάρε χρώμα απ' τις πληγές σου, δι σου κόκκινα, κόψε τα σχοινιά πριν γίνουν σειρματόσχοινα.
Ο Κωστής Μαραβέγιας μας προτείνει «Πάρε χρώμα» λοιπόν, και εμείς περνάμε σε μια ανακοίνωση που μας έρχεται από τον ΟΣΔΕΛ, ο οποίος είναι ο χορηγός των βραβείων Γιάννη Βαρμέρη και Μένη Κουμανταρέα της Εταιρείας Συγγραφέων για πρωτοεμφανιζόμενους δημιουργούς. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Έργων του Λόγου είναι και φέτος χορηγός λοιπόν αυτών των βραβείων, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε να συνοδεύσει το εν λόγω βραβείο με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ και 1.500 ευρώ για τον την πρωτοεμφανιζόμενη ποιητή, ποιήτρια και και πεζογράφο το ίδιο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών του σκοπών για στήριξη της δημιουργικής διαδικασίας και των φορέων του βιβλίου και την καθιερωμένη εκδήλωση απονομής βραβείων, παρουσίαση λογοτεχνικού ημερολογίου και υποδοχής νέων μελών του 24. Διοργανώνει η Εταιρεία Συγγραφέων την 5η 16 Ιανουαρίου και ώρα 7 στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, πρώην πολυχώρος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στην εκδήλωση Γενική Γραμματέας του Δέλτα Σίγμα, η Άννα Αφεντουλίδου θα παρουσιάσει το λογοτεχνικό ημερολόγιο του 25 με θέμα εμπνευσμένο από τον στίχο του Οδυσσέα Ηλίτη «Ήμερα να χτυπάει στις φλέβες ο παλμός της γης» και κείμενα μελών της εταιρείας. Και το βραβείο Διδό Σωτηρίου θα απονεμηθεί στον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου του Παλέρμο, Βιντσέντσο Ροτόλο. Τον τιμόμενο θα παρουσιάσει αντιπρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων, Έρη Σταυροπούλου.
Πήρα μολύβι και χαρτί να ζωγραφίσω κάτι που να έχει μέσα του ζωή, χαρά και αγάπη. Πήρα μολύβι και χαρτί, μια ζωγραφιά να φτιάξω κι ύστερα μέσα της να μπω και να πετάξω. Προσπάθησα και το παλεύω ακόμα. Μα πώς να ζωγραφίσω τη ζωή με ένα χρώμα. Μα πώς να ζωγραφίσω τη ζωή με ένα χρώμα. Χαρτί, το νου μου να πλανέψω και σε μια θάλασσα γυαλί να ταξιδέψω. Πήρα μολύβι και χαρτί, λίγο να σε ξεχάσω. Χωρίς εσένα μια γραμμή να σχεδιάσω. Χίλιες φορές προσπάθησα και το παλεύω ακόμα. Μα πώς να ζωγραφίσω τη ζωή με ένα χρώμα. Μα πώς να ζωγραφίσω τη ζωή με ένα χρώμα.
Με ένα χρώμα από τη Βιολέτα Ίκαρη, Γιάννης Μιλιώκας στίχη και μουσική. Και πάμε τώρα στο ΝΑΜΠ του Νίκου Σκουλά. Σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, 4 άνθρωποι και μία επιστημονική έρευνα, μέσα σε ένα διαφορετικό δωμάτιο με μία κάμερα που παρακολουθεί και καταγράφει, μία φωνή που διεξάγει προγραμματισμένες συνεντεύξεις. Δεν είναι γραμμική η διαδρομή αυτής της ιστορίας. Τι σχέση έχει το αεροπορικό δυστύχημα στη Μαλαισία με την Ελλάδα? Τι σχέση έχει ο Ρονάλντο με τον Πλάτωνα? Ποιος είναι ο αμέλητος ποταμός? Τι είναι η μνήμη? Η απάντηση είναι παραπάνω από μία. Μία για κάθε άνθρωπο που υπάρχει πάνω στη γη. Το ΝΑΜ λοιπόν. Το μούδιασμα της ανθρωπότητας πριν τον όλεθρο και την καταστροφή της, πριν σταματήσουν όλες οι αισθήσεις να λειτουργούν. Λοιπόν, τι είναι για σας η μνήμη? Αυτά στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Νίκου Σκουλά. Και φτάσαμε στο τέλος, θα κάνω αποφώνηση, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας, ελπίζω να περάσατε όμορφα μαζί μας. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στην τεχνική επιμέλεια και στον συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, όλοι να ξενοπούλουν στην παραγωγή και τις μουσικές επιλογές. Καλό απόγευμα να έχετε. Κυριακής αύριο θα είμαστε μαζί στις 2 με 4 για να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη γιορτή των φώτων. Γεια σας.
Όμορφη μου πόλη, έχεις γίνει γκρι και φεύγουν όλοι. Βόλτα στις ταράτσες, βγαίνω το πρωί, σε βλέπω όλοι. Γκρι είναι οι δρόμοι, γκρι κι όλοι αυτοί που περπατάνε. Μες στα γκρίζα σπίτια τους, γκρι θα μιλούν, γκρι θα αγαπάνε. Δεν σ' αφήνω, γλυκιά μου πόλη. Νοικιάζω αεροπλάνο, σημάδι κάνω στο χάρτη. Παίρνω μαζί μου ουράνια, τόξα. Αυτή μου η λόξα γεμίζει με δόξα το πάρτι. Πράσινα, κίτρινα, μπλε σπίτια στους δρόμους και αστυνόμους μπορτό. Παντού χαμόγελα και χρώμα στα μαλλιά και τους ώμους και ένα σκύλο σκιαρό. Πορτοκαλί τα πεζοδρόμια, η τύχη γαλάζι και τα περίπτερα ρο. Αυτή η πόλη κάθε μέρα μπορεί να αλλάζει και να γεμίζει με φως. Πλατείες, λίμνες κι όλα τα σκουπίδια, πολύχρωμα ψάρια. Τα αμάξια δέντρα κι οι μηχανές λουλούδια. Όμορφη μου πόλη, γίνανε οι κόρνες σου τραγούδια. Και τότε όλοι, γλυκιά μου πόλη, κι εκείνοι που κάθονται κι αυτοί που όλη μέρα δουλεύουν. Καρδιές, παράθυρα και πόρτες ανοίγουν. Πετάγονται έξω, γελούν, τραγουδούν και χορεύουν. Κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μπλε σπίτια στους δρόμους και αστυνόμους πορτό. Παντού χαμόγελα και χρώμα στα μαλλιά και τους ώμους και ένα σκύλο σκιαρό. Πορτοκαλί τα πεζοδρόμια, η τύχη γαλάζι και τα περίπτερα ροζ. Αυτή η πόλη κάθε μέρα μπορεί να αλλάζει και να γεμίζει με φως.